Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, praštajte, pomaže Bog i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika, emisiju pred početak velikog časnog vaskršnjeg posta. Sa nama je večeras na našu radost i blagoslov jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče, praštajte, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog da prosi i blagoslovi.
Oče, evo najprije da one naše slušaoce koji ne znaju, da im objasnite zašto se ovako pozdravljamo, da kažemo, na početku velikog časnog posta. Zašto tražimo, zašto je bitno da tražimo oproštaj jedni od drugih? U Ruskoj crkvi je to posebno naglašeno, ta veče praštanja, i u našoj crkvi naravno.
A to naglašavanje, ono treba razumjeti ispravno, dakle, svaki dan, to konkretno u jednoj službi koja možda mnogima nije poznata, služba povečerja, jeromonah koji služi moleći se predivnim molitvama koje su sveti oci ostavili i prinoseći ih i Gospodu i Majici Božjoj, na kraju te službe okreće se sabranoj brati i narodu i traži od njih i blagoslov i oproštaj, blagoslovite oci sveti, braći i sestre, i oprostite meni grešnom. Koja je ta potreba da nam drugi oproste, što svakako podrazumijeva da i mi njima opraštamo, ona je naša svakodnevna potreba i zapovijest koja se proteže kroz svo vrijeme i sve dane našeg života, ali ovdje na samom početku veliko posne arene i borbe koju ćemo svakako voditi po najprije sa svojom gordošću koja rađa onu nemilosrdnost prema kojoj će i Gospod biti nemilosrdan. Dakle, crkva nas tu kao nekim, da kažemo, gongom još jednom upozorava, podsjeća i konačno uvodi u borbu, jer ukoliko i u tom trenutku, možemo slobodno reći, konačnom i krajnjem, uđemo u zonu velikog posta, ne oprostivši onima koji su nas na bilo koji način uvrijedili, onda se naš podvig pošćenja, to jest kretanje ka vaskrslome Gospodu i Spasitelju, potpuno obesmišljava. I šta god mi u toku posta činjeli ili ne činjeli, prinosili ili ne prinosili, ako nije od srca koje je rasterećeno opraštanjem, bit će uzaludnu i takvu žrtvu milostivi Gospod neće primiti. Otuda, kažem, ne samo tog dana, ali tog dana na poseban način crkva svu svoju djecu poziva da budu mekanog srca, milostivi, da budu i svakako da tu milostivost po uzoru na nebeskog Oca projave prema svojoj braći i sestrama, uopšte prema bližnjima i prema svima onima koji su vas na bilo koji način uvrijedili ili ožalostili.
Hvala Oče na ovom objašnjenju. Red je da vas, dragi slušaoci, pozovemo i da vam damo kontakte na koje možete postavljati svoja pitanja. Za ovu emisiju naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Broj za poruke je 069-23-22-13 i naši brojevi telefona na koje možete pozivati su 020-228-555 i 068-041-045. Oče, da vas zamolimo da nam protumačite i evanđelje koje se čita na ovu siropusnu nedjelju. Danas su bijele poklade.
I u samom evanđelju, kao što i malo prije rekao smo, jasno je ukazano da je potrebno opraštati i da je pitanje opraštanja ili neopraštanja zapravo u suštini pitanja života ili smrti, jer kako i sam Gospod kao Sin Nebeskog Oca, a prethodno nas poučivši molitvi, predajući nam onaj molitveni obrazac u molitvi Oče naš, u kojoj nas uči da Ocu obraćajući se i milost i hleb nasušni, tražeći od njega, da i on nama oprosti kao što ćemo eto i mi opraštati dužnicima svojim, pa onda u produžetku istog tog evanđelja, dakle Matejevog, on kao da tumači i obrazlaže molitvu Oče naš i taj zahtjev da opraštam. Kaže, jer ako oprostite ljudima se grešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako vi ne oprostite ljudima se grešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama se grešenja vaša. Je moćno, zaista moćno, onako kako to samo Sin može, otkrivajući i Oca kroz sebe i svoje riječi i zapovijesti i učenje, nekako kao da u tom odnosu koji treba da gradimo i čuvamo i opraštanjem razvijamo, Gospod kao da polaže zdrav temelj našeg života, u okviru života, dakle vrijeme časnog posta zaista zauzima jedno posebno mjesto i daje posebnu vrijednost našim trudovima. Dakle, ne samo pošćenje radi i opraštanje nekog od evanđelja otkačenog morala i neke apstraktne i ničim utemeljene etike, nego prosto jedan svetotrojični ritam i raspored i življenja i truda i obnavljanja veze koja je eto ipak padom, grijehopadom naših praroditelja narušena, veze sa Bogom Ocem, Bogom Sinom i Bogom Duhom Svetim. Dakle, jedan, možemo slobodno reći, model rehabilitacije odnosa čovjeka i Boga, što zapravo jeste suština velikog posta i duhovnog podviga uopšte. A onda dalje, Gospod učeći nas govori da treba biti oprezan i nekako tajanstven, recimo i mističan, kad je u pitanju ovaj trud, kad kažemo tajanstven i mističan, mislim upravo na ovo ukazanje, gdje on, ukazujući na opasnost od licemjerja i licemjernog posta, gdje se posnici natmure i poste da bi ih eto, ljudi vidjeli, dakle, otklanjajući tu zamku i upozoravajući nas da se pazimo od licemjernog i pošćenja i uopšte licemjernog načina življenja, on govori da treba sasvim drugačije postiti. Pa kaže, a ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje, umiji da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti i otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Ovo je jedno vrlo bitno ukazanje da podvig posta treba da bude tajansen, da bude nekako srdačan, da se odvija u toj tajnoj klijeti srca, da taj naš prinos, ta naša žrtva, taj naš trud, prije svega pokajnički, da se tu nekako skoncentriše i da ga nekako, kao što djevojka čista i čedna čuva svoju ljepotu, kao što se i svaka istinska vrlina njeguje u duhu i djevstvenog stida, da se čuva od onog razvratnog i razbludnog duha gordosti i sujete, koja je sva u tome da se pokaže i da je drugi vide kao neku raspusnicu i neku zavodnicu i bludnicu, što zapravo jeste svojstvo tog farisejskog duha. A post kojim se ističu i obdjelavaju i druge vrline, konačno kojim se i postiže ona sveza savršenstva, dakle ljubav prema Bogu i ljudima, snagu dobije upravo u toj tajanstvenosti, dakle u tom tajanstvenom prinosu žrtve, svakako i tjelesne i duševne, ali prije svega duhovne, a da bi bila duhovna, ona mora biti i svetotajinska, dakle duhom svetima kroz sina konačno prinijeta i ocu koji je na nebesima, a koji sa tih sveštenih nebesa gleda u tajne našeg srca i u ono što se tamo dešava, odvija i njemu prinosi. Tako da, eto, da možda na to i skrenemo posebnu pažnju, obzirom da eto već i ulazimo u arenu velikog i časnog posta, da se po ovom zaista vrhunskom ukazanju, jer ovo su riječi ne bilo kakvog učitelja, nego arhiučitelja, onoga koji jedini oca poznaje po prirodi, pa nam kao takav i otkriva šta otac voli i traži i kakvi treba da budemo da bi ta žrtva bila primljena i Bogom blagoslovena. Dakle, se trudimo da taj post bude nekako sakriven, da bude onako unutarnji, da se trudimo da sva ta naša djela i uzdržanje i molitve i milosrđe i svega onoga na što će nas crkva pozivati u toku posta, da ipak nose taj jedan pečat tajanstvenosti, pečat srca, jer evo, po evanđelju izgleda da je bolje ono što je malo, a tajanstveno i srcem prinijeto, mnogo bolje ili neuporedivo bolje u odnosu na sve ono što ćemo raditi, eto, iz pobuda, sujete, kao oni koji to rade da bi ih drugi vidjeli. Eto da na to obratimo pažnju, neka bude i malo, nek bude od srca i veliki Bog. Vidjet će to što drugi ne vide, a neće zakasniti da svoj blagoslov izlije na nas, tako da će i drugi vidjeti tu silu i blagoslov, jer, kako i kaže, Otac tvoj koji je u tajnosti i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Sve ovo vidimo i u životima svetih ljudi koji su zaista na tajanstvenom žrtveniku srca prinosili Bogu Otcu žrtvu i pokajanja i molitve i posta i eto kao što smo i sami svjedoci, mnogi od njih su danas proslavljeni i nema čovjeka i nema zemlje u kojoj se ne zna za njihovo ime. Navešćemo primjer jednog od savremenih otaca koji potvrđuje ove evanđelske riječi i silu ovih evanđelskih zapovijesti. Je prepodobni otac Silula Anatonski, koji je čitao svoj život proveo u tajnosti do te mjere da ni njegova bratija monasi nisu znali šta se to zapravo dešava u klijeti i u tajnosti njegovog srca. Onda po smrti, evo danas već čitava pravoslavna Vaseljena, nema ni jednog, kažemo, ozbiljnije zainteresovanog pravoslavca, mada se njegova slava izlila izvan granica, da tako kažem. Svete pravoslavne crkve za njega su čuli mnogi nepravoslavni i mnogi od njih je priveo ljepoti pravoslavlja. Dakle, ove riječi su pune sile, pune života, pune istine, tako da i sami treba da se trudimo po ovom modelu, dakle, da naša žrtva bude tajanstvena, unutrašnja, srdačna, a Gospod Bog Otac će znati da je nagradi i za vremena, a ono što je najbitnije i u punoći vječnosti.
Gospodi, ozvak Tebe usluši mja, usluši mja, Gospodi. Gospodi, ozvak Tebe usluši mja, von mi glasu moljenija moje. Не того звати ми к Тебе, услыши мя, Господи. Да исправится молитва моя, яко ко дело пред Тобою. Воздеяние руку мою, жертва вечерняя, услыши мя, Господи. Боже, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устных моих. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не в чревате вины угрессе.
Pitajte sveštenika.
Oče, eto počinje s jutra veliki časni post. Da uputite naše slušaoce na značaj časnog posta i da nam kažete nešto o bogosluženjima u toku posta, posebno bogosluženjima ove prve nedjelje, kao i o postu, molitvi, ispovijesti i pričešću u toku posta.
Evo da iskoristimo priliku da se možda ukratko obratimo moji braći i sestrama koji ili ne znaju ili vrlo malo znaju, obzirom da veću potrebu imaju za riječ i objašnjenjem, poukom, a oni koji su u prethodnim godinama već te pouke i istine i ukazanje naše crkve primili i koji trude se uz Božju pomoć da žive po njima, da možda samo podsjetimo, je veoma značajno da se ovo vrijeme časnog posta maksimalno ispoštuje i iskoristi, jer je u čitavom godišnjem krugu po mnogo čemu osobe. I od toga kako budemo postili ovaj post, ovdje svakako ne mislimo isključivo na tjelesno uzdržanje, dakle šta ćemo jesti ili šta ćemo piti. Gospod na jednom mjestu svakako šire izobličavajući taj nezdravi duh brige o tome šta ćemo jesti i šta ćemo piti, svakako kad govori da o tome neznabošci misle i govore, u tu grupu svrstava i one koji eto, samo na izgled svoju pobožnost praktikuju ili projavljuju time što nekad nešto jedu ili ne jedu, piju ili ne piju. To ipak neznabožački duh. Hrišćansko uzdržanje od određene vrste hrane ima duboko utemeljenje i predstavlja jedan dobar, neophodan temelj za jedan dobar duhovni razvoj i duhovni preobražaj. Tako da je veoma značajno da budemo u kontaktu sa našom crkvom, da se uključujemo i u njene ritmove, blagodatna dejstva koja svakako struje prije svega u svetim bogosluženjima i velikog posta, ali svakako izvan velikog posta, koja se sva uvijek i bez izuzetka ulivaju u jednu izviru iz božanstvene liturgije. Ali taj osobeni pečat pokajanja, koji je karakteristika velikog i časnog posta, može onima koji se u njega zdravo uključuju da nekako stimuliše ili podigne taj, da kažemo, duhovni tonus i da zahvaljujući toj dinamici velikog posta uspiju da i poslije njegovog trajanja i poslije praznika Vaskrsenja da uhvate, ajde tako da kažem, korak sa crkvom i da njen ritam, koji je ritam vječnosti u vremenu, postane i njihov ritam i da ih na taj način oslobodi od ubitačnih i razornih aritmija kojima nas lomi od crkve i od Božeg blagoslova otkinuti i Bogu protivan duh i ritam ovoga svijeta. Dakle, mnogo je važno uključiti se, ali na zdrav način. Ne znači da ćemo sve postići ove godine, da ćemo sve uspjeti naučiti savladati u prvom pokušaju, ali je veoma značajno da se uđe na tu kapiju pokajanja, tiho i molitveno, svakako pod neophodnim vođstvom duha crkve, koji se svakako pojavljuje i kroz njenu bogoslužbenu organizaciju života, a onda i kroz učenje i one već poznate lekcije koje crkva ističe u tim nedeljama časnog posta, kako je to već raspoređeno, počevši od one nedelje pobjede pravoslavlja, pa tako redom sve do cvjetne nedelje i nedelje velikog i svjetkog Vaskrsenja, ali i poslije Vaskrsenja, Tomina, pa sve tako dalje do Vaznesenja i Pedesetnice. I prosto čovjek ako sa pažnjom bude pristupao časnom postu, život može da mu zadobije, što jeste cilj, jednu novu, da kažemo, blagodatnu dimenziju. I zato zaista treba biti oprezan, treba biti pažljiv, jer treba priznati da nije mali broj onih koji su tu mogućnost koju vrijeme časnoga posta nudi, da kažemo, ispustili tako što su na jedan prilično površan, da ne kažem mizeran način, razumjeli poruku naše crkve i pogrešno iščitali ili istumačili ono čime nas Gospod sebi priziva, a sve vezano za vrijeme velike i svete četrdesetnice. Dakle, treba biti vrlo oprezan, što pažljiviji, slušati crkvu, njeno učenje, svakako i kroz pouke naših otaca, kroz besjede i propovjedi koji će i tekako biti u toku velike četrdesetnice, uložiti napor da što pravilnije razumijemo poruke koje nam i pouke koje nam se otkrivaju u crkvi tokom ovih velikih dana velike četrdesetnice, a Gospod kao svjetoznalec da će svima po mjeri da što bolje razumiju i da se konačno sa njim u tajni crkve svjetosilaske scene sjedinu.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok postu Hristu pate, odu se kao ogan javi, ta ljudsko veštastvo se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seče kolo štricom mača, peščini mirisnim poljem nesreću dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog tamnog stida, iše rusti sudbe hude u slobodu duhom vida. Blagodaću Božjom nošen prezire zemaljske muke, životvornom vodom prošen na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi. Kroz ta muka prođe svjetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prođe svjetlost neba se projavi odraz.
Pitajte sveštenika.
Evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita kako se mogu spasiti predstavnici drugih religija koji od rođenja ispovijedaju religiju svoje zemlje i smatraju je ne manje istinitom.
Da vam kažem, pitanje spasenja je veoma ozbiljno pitanje i nažalost i u ove naše dane ljudi ga postavljaju, a da već u samom startu nisu kadri da čuju odgovor crkve. Odgovor crkve, dakle, jeste da van crkve nema spasenja. Sad problem je u tome što je masa naroda potpuno neupućena u problematiku. Postoji nešto što u crkvi nazivamo naukom spasenja i sve to traži ozbiljnu pažnju, ozbiljan pristup, pa da ne kažemo i ozbiljno smirenje, da bi se istina mogla primiti i živjeti. Ukoliko budemo eto prosto sentimentalni i onako, lažnim duhom brige prema bližnjima, koja nije ništa drugo nego jedan maskirani egoizam, ako budemo pristupali ovim vrlo bitnim, najbitnijim temama, bit ćemo nesposobni da primimo odgovore i kao takvi nećemo ih ni dobiti, izuzev onih odgovora koji nisu artikulacija učenja crkve, niti su izraz Božije volje i Božijeg otkrovenja, i tu se već stvara jedna maglovita scena u kojoj je moguće i ovo i ono, gdje se spasavaju i ovi i oni, sve se to relativizuje, a kad je u pitanju učenja o spasenju, tu prosto ne smije biti grešak i padobran, mora biti vrlo precizno spakovan da bi se u određenom trenutku otvorio. Ako nam padobrane koji se odnose, govorim ako figurativno, na vječno spasenje budu pakovali neozbiljni ili površni, bojim se da će u odsudnom trenutku otkazati i da konačno možemo da se nađemo u prvo ogošloj situaciji, da ne kažem mučnoj, iz koje nas više ti, da kažemo, lažni spasitelji nikad ne izvukošu. Tako da, to još jednom da ponovim, ko hoće da postavi ovo pitanje crk, on prethodno mora da bude ozbiljan i spreman da taj odgovor čuje. Pritom crkva ga ne traži, ona ga ima. To sad više nije nadležnost, da kažemo, novih generacija koje će tražiti nove odgovore na već postojeće, Bogom dane, Bogom otkrivene i apostolima predane i krvlju mučenika zapečaćene i mudrošću velikih učitelja naše crkve propovjedane, nego je pitanje da li smo mi spremni te odgovore da čujemo. Ono što crkva propovjeda vjekovima jeste to da van spasitelja nema spasenja, van puta nema puta, van istine nema istine, van života nema života, van trojičnog Boga nema bogova, van crkve nema spasenja. To su sve istine ili dogmati koji su Bogom otkriveni i predanjem apostola i svetih otaca zapečaćeni pečatima nelažnim. To se više ne dira, to se više ne pomjera, niti mijenja. Jedino što možemo da se smirimo pred tim istinama i da ih prihvatimo i u njima i spasenje imamo i nađemo, ili da ih se prosto odričemo i time vječnost izgubimo. Mislimo na vječnost blaženu koja jeste spasenje, a spasenje jeste jedinstvo sa onim ko jeste život i mir i istina i blagoslov. A to je Gospod naš Isus Hristos zajedno sa Otcem i Duhom Svetim.
Slušalac kaže, oče Rafailo, da nikako ne može da shvati zašto je Bog, zapovijedajući nam da ljubimo bližnje, rekao da onaj ko ne ljubi svoga bližnjega ne može da ljubi ni Boga. To jest, ako ne umije da voli onoga koga vidi i zna, kako može da voli onoga koga nije ni vidio i koga ne zna?
Gospod zapovjedajući, on prosto ne zadaje zadatke koji su tuđi našoj prirodi. Ne zadaje nešto što je teško osvojivo i teško razumljivo. Sve Božje zapovijesti zapravo se tiču naše prirode i u njima mi zapravo imamo lijek za suštinski preobražaj i povratak sebi samima. Kao recimo da roditelj zapovjedi svom sinu da jednom od svojih sinova da voli svojega brat, da ga ljubi, da ga pazi, jer ne možeš voljeti mene, kaže otac, ili kaže majka, da ne voliš brata svoga. To nije normalno, to su nije zdravo, i u toj zapovijesti Gospod nas zaista kao otac podsjeća da se u ljubavi prema bližnjem zapravo i naša ljubav prema njemu ogleda i učvršćuje i produbljuje, i da prosto drugačije ne može biti. Zato naša Sveta crkva toliko insistira i evanđelskim zapovjestima, ali uopšte svetim, prije svega liturgijskim predanjem, da izvan zajednice prosto ne možemo imati istinski odnos sa Bogom. Na kraju i naša priroda Bogom pokrenuta iz nebića, Bogom stvorena, ona je sva satkana da ljubi. Čovjek ima ogromne potencijale srca koji su svi dati i usmjereni, prvobitno usmjereni ka Bogu i bližnjem. Sad obzirom da je došlo do poremećaja u tajni grijehopada, te sile su se rasule i izgubile svoj prirodni pravac i dejstvo, i otuda imamo tu jednu patologiju u vidu strasti, dakle tog jednog poremećenog kretanja Bogom danih energija, i za suprotnost toj ljubavi koja nam je negdje u prirodi upisana imamo sad taj snažan poriv samoljublja. Zato zapovijesti kao nekakva blagodatna proteza pomažu našoj prirodi da se nađe, da se izliječi. Tako da ne treba ovdje imati neku dilemu, nego prosto prepoznati bolest, prepoznati problem i truditi se da ga riješimo, oslanjajući svoje biće, bolesno biće, na zdrave stubove Božjih zapovijesti i krenuti u taj podvig, eto kao što i na početku rekao smo, evanđelski podvig, podvig velikog posta, za početak opraštamo bližnjima, pa da se krećemo sve više ka onim, da kažemo, visočijim nivoima evanđelskih lestvica, pa da možemo da dođemo i do onoga da volimo i blagosiljamo čak i one koji su otvoreno naši neprijatelji, da blagosiljamo i one koji nas kunu. Svakako to podrazumijeva, da kažem, upodobljavanjem samome Gospodu u tajni crkve i tajni pričašća, njime koji je sav i milost i svetost i dobrota i ljubav, tako da u tom podvigu bivamo sve bliži njemu, ushodimo od lika ka podobiju, i u onoj tajni oboženje prosto se Bog javlja u nama. Ako Bog voli čovjeka i ako ga iz ljubavi i stvorio, ako iz ljubavi održava svijet, ako nas iz ljubavi poziva i poslije našeg pada i sve čini da nas spase i u vječno carstvo uvede, onda je sasvim prirodno da Božji čovjek projavljuje takve osobine i takva svojstva, da zrači prosto tom božanskom ljubavlju, eto, koja i iz njega miluje bližnje. To sve možemo da vidimo i u ličnostima velikih svetitelja, ali ne samo velikih svetitelja, nego svih onih koji se iskreno trude na putu sticanja evanđelskih vrlina, kroz koje se sjedinjuju sa živim Bogom, Bogom ljubavi, pa i sami postaju ljubav. Tako da je to nekako vrlo je, da kažemo, jednostavno, jer je prirodno. I mislim da nema razloga da tu imamo bilo kakvu dilemu i da nam nekako bude jasno da je svaki drugi odnos prema Bogu velika opasnost i uzrok mnogih obmana, zabluda i ubitačnih prelesti. Dakle, ko ne ljubi bližnjega svoga, taj sigurno je ne voli ni Boga. Sveti apostol Jovan Bogoslov, apostol ljubavi, on tako čovjeka naziva sa punim pravom lažovom.
Oče Rafailo, sljedeće pitanje naših slušalaca. Slušateljka kaže da je grešna da se kaje za svoj grijeh. Kada je došla na ispovijest kod sveštenika, rekla je one sitne grijehe, jer nije imala hrabrosti da kaže grijehe koji je zaista muče. Kaže, ne zna zbog čega, obuzeo je strah i stid. Pa pita da li je njen grijeh sada veći, pita šta da radi, osjeća kao da je slagala sveštenika i kaže da je to grozan osjećaj, zna da će i sljedeći put kada dođe, kaže, biti isto.
Ha, sve je to tako kako je opisala, zaista. Utajiti grijeh u tajni ispovijesti jeste dodavanje grijeha na grijeh. Ima tamo jedna molitva u činu tajne ispovijesti gdje sveštenik upozorava, znajući da može da dođe do ovakvih začepljenja, upozorava svoje čedo da bude oprezan i da kad je već došao i tu pred evanđeljem i krstom i sveštenikom, da ne sakriva grijeh, jer koliko bude sakrivao, on grijeh na grijeh dodaje, umjesto da ode sterećen, odlazi sa još većim grijehovim teretom. Dakle, kad već odlučimo da dođemo na ispovijest, onda treba ispovijediti grijeh, jer u tom trenutku zaista svetotajinski Gospod je prisutan i dakle, nije ni normalno, ni potrebno da krijemo bilo šta od onoga koji sve zna. E sad, obično stid bude prisutan, taj stid koji blokira i strah koji od gordosti dolazi, obično biva zbog čovjeka, odnosno sveštenika, pred kojim svoju ispovijest prinosimo, jer on je ipak tu vidljivo prisutan i najčešći uzrok ovog straha jeste naša gordost. Bojimo se da taj naš grijeh ne promijeni mišljenje konkretnog sveštenika o nama, da ne padnemo u njegovim očima i mnogi drugi razlozi koje đavo u tom tako važnom trenutku nanosi na onoga ko ispovijest treba da prinese. Dakle, vrlo je bitno da se dobro pripremimo i na tom, da kažem, psihološkom planu, i onda već pripremljeni i stavši pred svetim evanđeljem i časnim krstom, pa u prisustvu Božijeg sveštenika, iznesemo sve ono što je na našoj duši i treba znati to iskustvo ispovjednika naše crkve, dakle duhovnika koji primaju ispovijest, potvrđuje da nikad brat ili sestra koji prinose svoje pokajanje i ispovjeduju svoje grijehe, koliko god oni bili teški, nikad pokajnik ne pada u očima sveštenika i duhovnika. Naprotiv, u tajni ispovijesti Otac Nebeski koji prima pokajanje grešnika i kojemu grijehe oprašta i raduje se njegovom povratku crkvi, on tu svoju radost uliva i u srce sveštenika ispovjednika i sam sveštenik se raduje iskrenom pokajanju i iskrenoj ispovijesti i vrijednost te ličnosti i mjesto u srcu sveštenika tog ispovjednika i pokajnika biva vrlo blisko srcu sveštenika, duhovnika. Tako da i tu, da kažemo, jednu predrasudu treba otkloniti i biti slobodan u ispovijesti i ništa se tu neće na gore promijeniti. Naprotiv, taj odnos prije svega sa samim Gospodom će biti mnogo, mnogo dublji, a i sveštenik koji je primio ispovijest uzljubit će to čedo tog pokajnika i više će ga i cijeniti i vjerujem u buduće radi toga i biti mu na pomoći i savjetom i siguran sam i molitvom.
Kakav je značaj životnih okolnosti u našem životu, a sve u kontekstu našeg spasenja?
Naša crkva uči svoju djecu da je naš Bog i svedržitelj i promislitelj i da su životne okolnosti uvijek prožete njegovim prisustvom i njegovim promišljanjem. I kako to biva, Gospod kao promislitelj uvijek uređuje sve na našu korist i konačno na naše spasenje, u kome naša korist, da kažemo, vrhuni. Tako da treba vjerovati da sve te životne okolnosti na neki tajanstven način, nekad je to, da kažemo, bliže našoj logici, ljudskoj, čisto ljudskoj logici, a nekad je potpuno iznad nje, jer je to ipak promisao Boga koji je nekad i logičan, a nekad za naše neke pojmove nelogičan. Ali u svakom slučaju treba vjerovati da šta god da se dešava, dešava se radi neke naše koristi i radi našega spasenja i vjera u Boga promislitelja, to je sigurno, mnogo olakšava život i patnje i bol krsta za svakog onog koji u Gospoda vjeruje kao promislitelja i olakše se dani i nose i olakše se i dočekuju sa mnogo više vjere, mnogo više povjerenja u promisao Božji. To je, da kažem, mnogo, mnogo, mnogo lakše nositi nego ako čovjek ne vjeruje ili prosto vjeruje u tako neki slučaj, živeći nesigurno, pa onda i paranoično, sve to može da iscrpi čovjeka i da u jednom trenutku izazove i potpunu paralizu duha kroz čamotinju, čajanje i nekad i potpuno odustajanje od borbe kroz predaju ili samoubistvo. Dakle, treba vjerovati da je Bog naš Bog koji promišlja ili kako mi u crkvi pojemo i pojaćemo sad u toku svete četrdesetnice, da je s nama Bog.
Muzika. slušalac pita da li je moguće spasiti se, a ne biti ni u braku, ni u monaštvu. Da li je moguće da se neko spase ako živi trudeći se po zapovijestima Hristovima, da nije ni u braku, ni u monaštvu, već da drži zapovijesti Gospodnje u svijetu? Slušalac kaže da je stekao zaključak da je gotovo nemoguće sklopiti porodicu, a prethodno ne griješiti.
Onaj koji drži zapovijesti Hristove, zapovijesti Spasitelja, sigurno je da će se spasiti. Međutim, treba znati da te zapovijesti nije lako ispunjavati bez određenih, kažemo, evanđelskih formi života. Nije istina da su brak i monaštvo jedine forme, ali su nekako, ajde da kažem, razrađene i tim predanjem koje naša crkva ima, a nudeći te dvije, da kažemo, forme evanđelskog života, nekako olakšavaju podvižniku da živi po Hristovim zapovijestima, što ne znači da ih je nemoguće tvoriti i po njima živjeti i izvan monaštva i izvan braka. Međutim, sigurno je da nije lako. Brak i monaštvo, oni nekako kao da svojom konstrukcijom i strukturom pomažu onome ko je voljen da živi po svetom i spasonosnom evanđelju. Hajde kažemo i predanje bračnog života koje svakako postoji. Govorimo o toj evanđelskoj dimenziji braka i podviga i monaško predanje koje se vjekovima razrađivalo, znate, mnogo, mnogo olakšava onome ko recimo danas ulazi u podvig života po evanđelju. Za razliku od onih koji će van ta dva puta ili te, da kažemo, blagoslovene forme života imati ne malo napora i muke i dilema kako, kuda i na koji način. Tako da iz tog razloga naša crkva poziva svoju djecu da uzmu najčešće ta dva krsta, ali ne isključujući mogućnost, ukoliko je to svakako i promislom Božim prožeto, da se spasavaju i van ovih formi života. Međutim, treba biti vrlo oprezan i nekako otvoren bićem i osluškivati volju Božju da se ne bi upalo u nemar ili u neku, kažemo, neosjetljivost koja može samo da proizvede jednu spoljašnju pobožnost farisejskog tipa i da konačno ugrozi spasenje onoga koji je možda negdje i dobru namjeru imao, ali lošu formu ili loš model života koji ga je prosto blokirao u smislu da evanđelje niti je ispunjavao, niti je po njemu živio.
Oče, od sljedećeg pitanja, kaže slušalac da se danas mnogo govori o samoubistvu i o potpomognutom samoubistvu, pa pita kakav je stav pravoslavne crkve po ovom pitanju.
Samoubistvo je težak grijeh, baš težak grijeh, jedan od najtežih grijehova i negdje je posljedica velike, velike otuđenosti od života, velike gordosti koja se tu protivi životodavnom smirenju Gospodnjem. Tako da tu je taj neki odgovor vrlo jasan. Sad treba se truditi, treba se boriti da ne dođemo u situaciju da nam čak i pomisao na samoubistvo dođe, jer sveti oci i ljekari, duša, terapeuti, psihoterapeuti, ajde slobodno ih nazovimo tako jer oni su u pravom smislu psihoterapeuti, kad prave neku analizu duhovnog stanja nekog čovjeka, vrlo često kad procijene da bi ta gordost koju obično danas svi manje ili više živimo i razvijamo, kad dođe do nekog usijanja, onda je vrlo bitno da li na misaonom planu ima tih nekih predloga ili podstreka na samoubistvo. Znam, bilo je prilika, recimo, kad pitamo nekoga ko se nalazi tako u nekom lošem duhovnom stanju, da li je bilo pomisli na samoubistvo, pa se ljudi iznenade sad otkud to znamo. Ali nije to sad nikakva posebna ni prozorljivost, ni pronicljivost, nego to je prosto zakon duha. Jer što se više čovjek razvija u tom pogrešnom ili kontrapravcu, dakle duhom gordosti, onda je sve bliže tom nekom centru iz koga gordost ili ta bogoprotivna sila emituje svoje energije i prije ili kasnije ona će ponuditi to rješenje, dakle dizanje ruke na sebe, jer prvi koji je digao ruku na sebe ili prvi samoubica jeste sam đavo ili satan. On je sebe ubio i sa nebesa se stovalio, tako da taj podsticaj na samoubistvo uvijek dolazi od njega. A evanđelskim načinom života, uključivanjem u strujanje, blagodatna strujanja crkve, čovjek se razvija na pravi način, tako da je grijeh samoubistva, čak i pomisao na njega, nešto što je potpuno tuđe duhu jednog istinskog hrišćanina.
Ne,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Red je da podsjetimo vas koji ste se možda u ovom trenutku uključili u program našeg radija. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Oče Rafailo, slušalac pita zašto sveštenik po kućama sveti vodicu?
Pitanje vodice, ono bi moglo da se i na neki ovako malo širi način obrađuje, obzirom da sad već spada u listu tih, da kažemo, paralelnih oblika praktične pravoslavne duhovnosti, zajedno sa rezanjem slavskog kolača i još nekoliko običaja koji fakat pripadaju liturgijskom životu crkve, ali su zbog nepažnje ili slojeva nepažnje zadobili nekako paralelna mjesta. Tako da imate vrlo često situaciju da ljudi priznaju vodicu, a da u isto vrijeme potpuno ignorišu liturgiju, što je zaista strašan običaj i protiv njega se ozbiljno treba boriti, jer primati sveštenika jednom godišnje i primati ga radi osvećenja vodice, a ne učestvovati u liturgijskom životu crkve, apsolutno je pogrešan običaj i on traži jedan poseban, vrlo ozbiljan tretman, isto kao nekoliko običaja koje je naš narod zadržao i dan danas prihvata, a ignorišući samo srce naše vjere i crkve, dakle svetu liturgiju i spasonosne svete tajne. Dakle, ta opasnost je uvijek prijatila i vrijebala život naše crkve i naroda, ali danas ona u pojedinim slučajima zadobija izrazito patološka obilježja. A za nekoga ko se trudi da živi ispravno i da polako i postepeno usvaja učenje i duh crkve, dolazak sveštenika i osjećenje vodice u njegovom nekom životnom prostoru, da li kuće, stana, a zašto da ne i nekog radnog prostora, itekako ima smisla u vidu podrške i blagodatnog dejstva samog kropljenja osvećenom vodicom, ali i primanje samog sveštenika u svoj dom, jer kad primamo sveštenika po riječi gospodnjoj, u ime gospodnje, sam gospod ulazi u taj dom i i anđelske sile, prosto se prima blagoslov, onda mogućnost se daje da se sa sveštenikom porodica i bliže upozna, da i sam sveštenik zadobije bolji uvid u njihovo, prije svega duhovno, ali i da osvećujući i kropeći vodu u njihovom domu, poučivši ih, ujedno i pozivajući na liturgijsko sabranje, da bi taj život imao, da kažemo, i to liturgijsko utemeljenje i porodica koja prima sveštenika, razvijala se u pravcu i osvajanju i zadobijanju osjećaja pripadnosti jednoj mnogo, mnogo široj i u suštini jedinoj istinskoj zajednici, porodici, a to je porodica i zajednica crkve i svete liturgije.
Sljedeće pitanje naših slušalaca oče Rafailo: kako čovjek da živi između straha i nade, a da ne bude u malodušnosti ili u lažnoj nadi na spasenje?
Ovo je pouka, da kažemo, jedan asketski metod koji opet treba primjenjivati i treba razumjeti u kontekstu, da kažemo, pravoslavnog podvižničkog modela i učenje, jer postoji opasnost da se čovjek raslabi ili pretjeranim strahom, koji opet dolazi iz naše gordosti, ili da se osokoli pretjeranom nadom koja opet vodi u drskost. Tako da nas Duh Sveti preko svetih otaca i učitelja crkve uči da držimo taj, uslovno rečeno, srednji put, dakle između straha i nade. Ovdje bi mogao da preporučim, pošto je u pitanju jedna ovako finija tema i ovdje nemamo vremena da se njome mnogo bavimo, iako zaslužuje veliku pažnju, na kraju i sami nismo u poziciji da poučavamo, više da učimo i nešto od naučenog podijelimo sa vama, ali da ukažemo na učitelje, to svakako možemo. Tako da je bitno da koristimo taj blagoslov u učenjima naših otaca. Ovdje bi posebno istakao učenje prepodobnih i bogonosnih optinskih staraca koji su se ovom temom posebno bavili, kao i savremenih učitelja i podvižnika pravoslavne pobožnosti. Možda ovdje da istaknemo sad već uveliko prevedena djela i pouke svetog starca Pajsija Svetogorca i onih koji su se u naše vrijeme Duhom Svetim istakli kao svetionici i putevoditelji. Dakle, treba čitati njihova djela, njihove pouke i Duh Sveti koji živi u tim knjigama, naravno sve u duhu naše crkve, tako i tog nekog liturgijskog života. Duh Sveti će nam pomoći da nađemo tu stazu i izbjegnemo ove dvije krajnosti, dakle nezdravog, parališućeg straha i ništa manje nezdrave drskosti koja dolazi od pretjerane smjelosti. Dakle, između straha i nade.
Sljedeće pitanje, oče, da li je savremenom čovjeku, a nažalost hrišćaninu, spoljašnje stvari koje ima ili kojima teži da ih posjeduje, na neki način satisfakcija za ono što ne posjeduje iznutra?
Pa na neki način i jeste, ali obzirom da je čovjek biće koje je naznačeno za carstvo nebesko i za život u jedinstvu sa samim Bogom, izvorom svih dobara, dakle sve to što stičemo ne stičući njega jeste samo poniranje u sve veću bijedu, sve veću muku i sve veće siromaštvo. Tako da jedini put da se istinski obogatimo netruležnim bogatstvom jeste povratak našoj crkvi i povratak našem ocu koji nas je sve stvorio da bismo njegovo bogatstvo imali, njime bogati bili, a da bismo to mogli, eto, on je i sina svojega poslao, te se i ovaplotio, postao jedan od nas i na čudesan način u tajni ovaploćenja i rođenja, onda kroz njegove pouke, njegovu propovjed, njegove čudese kojima je potvrđivao da je zaista sin Boži, ali i sin čovječi, i svojom smrću i vaskrsenjem i vaznesenjem otvorio nam je nebeske riznice i zaista veliki je grijeh i nepopravljiva greška ignorisati tu mogućnost i tražeći sebi utjehu u sticanju zaista važnih bogatstava, isto tako i važnih, da kažemo, intelektualnih bogatstava poput važnih znanja i važnih učenja, nego onako kako je to i ranije bivalo, u duhu pokajanja i smirenja, se vratimo Bogu našem, Ocu našem i u zajednici sa njim, sa njegovim sinom i u zajednici sa Duhom Svetim, da postanemo, kako on kaže, njegovi naslednici i sa naslednici njegovog sina, da budemo, kako je naš starac Sava govorio, da budemo Bogom bogati i ovdje u vremenu, imajući liturgijski zalog u tajni pričešća, a onda i u Carstvu Nebeskom u vječnoj zajednici sa Svetom Trojicom.
Evo sljedećeg pitanja, oče Rafailo, u kojoj mjeri su pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje i da li u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi bližnji pronašao sebe?
Ovdje bih istakao možda jedan najsvjetliji primjer koji otkriva gdje je tu naša odgovornost u odnosu na naše bližnje. Prepodobni otac Serafim Sarovski, veliki podvižnik naše crkve, na jednom mjestu vrlo kratkom poukom, ali otkriva zaista veliku dubinu tih naših mogućnosti, dakle svakog od nas, pa kaže na jednom mjestu da ako se budemo trudili da steknemo smiren duh, dakle duh smirenja, svakako ovdje se misli na onaj blagodatni duh smirenja, nikako na ove lažne ponude lažnog mira, demonske hladnoće koji nas se nudi kroz razne hinduističke i dalekoistočne ili kokainske, heroinske i razne druge narko i uopšte okultne ponude, nego na istinski mir, blagodatni mir, mir pokajanja. Ako se budemo trudili da ga steknemo živeći unutar duhovnog prostora Hristove crkve, i ako ga steknemo trudeći se, onda će, kaže, hiljade oko tebe da se spasu. To je jedna moćna, zaista moćna pouka. Stekni smiren duh i hiljade oko tebe će se spasiti. I zaista, evo, pogledajte recimo primjer našeg svetog Vasilija Ostroškog. Mnogi ljudi vjerovatno i ne znaju da je sveti Vasilije bio izrazito smiren i kao monah i kao arhijerej. To što je on danas, to što jeste, jeste zato što se smirio. Hristoliko smirenje u sebi imajući, i onda se sila Božja, eto kao što i evanđelje današnje govori, javno otkriva na njemu. Prinio je pokajanje i smirenje u srcu svome tajno, nevidljivo u onoj pećini Ostroškoj i u pećini njegovog srca, i evo danas imate Ostroku i svijetli vaseljeni. Tako da u tom smislu zaista jesmo odgovorni. Isto tako ima jedna divna pouka svetog Pajsija Svetogorca, gdje on sebe vidi odgovornim u odnosu na razvode ili krize u brakovima Atinjana i Solunjana. Sad ga pitaju pokojnici, pa otkud oče, kakve veze vi kao monah i svetogorac imate sa problematikom bračnog života. On kaže, pa da sam ja bolji kaluđar i da mi je pokajanje dublje i molitva jača, ja bi imao smjelosti pa bi sve to i djelovalo, pa bi mogao i molitvenim pokrovom da pomažem braći i sestrama koji se bore sa strastima, sa egoizmom, zarad čega i ti brakovi trpe krize i nerijetko se i raspadaju. Dakle, to je taj duh smirenja i zaista svi mi, bez izuzetka, ukoliko bi radili na sebi, mogli bi da itekako pomognemo ili makar stvorimo bolju klimu, da i drugi mogu da naprave taj jedan pokret ka boljem, konačno i ka spasenju.
Kaže slušalac, u svetootačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Na prvi pogled zvuči paradoksalno, pa je slušalac zamolio da kažete nešto više o tome i kako se ovo može primijeniti na nas ljude koji živimo u svijetu.
Poslušnost je tajna ili duhovna filosofija, kako je nazivamo u činu monaškog postriga. Ovdje bih možda mogao da iskoristim priliku samo da ukažem na jedno štivo koje može da približi ovu tajnu nama koji se danas ovako svi izrazito neposlušni i gotovo obučeni na neposlušnost, koja može da približi tajnu i značaj poslušnosti, obzirom da je ova tema ugrožena danas više nego ikad i da je podvig poslušnosti danas, da kažemo, teže živjeti i nositi nego ranije kad smo imali, kažem, mnogo povoljniju klimu i mnogo više primjera poslušnosti nego danas gdje imamo projevu stihije neposlušnosti kroz nove generacije koje žive duhom drskosti, duhom samovolje i prejake gordosti. A u svakom slučaju imamo, mi smo to i štampali, mada mislim da te brošurice više i nema, ali može da se nađe u knjizi Tajna poslušnosti, to je izdanje manastira Podmejne, arhimandrita Rafaela Karelina, i u toj knjizi ima što jedno poglavlje, zove se Tajna poslušnosti, mnogo dobra analiza te, da kažemo, duhovne filosofije života i zašto je to tako bitno i koji je smisao podviga poslušanja. Izuzetna, briljantna analiza i usmjerena je upravo na ove generacije koje u ovom pogledu mogu da očekuju ne malo problema, čak i u razumijevanju potrebe da budemo poslušni, a kamo li nečeg dubljeg. Arhimandrit Rafael se tu baš onako bratski i očinski i žrtvovao i potrudio i jednim vrlo jasnim jezikom i, kažemo, nama razumljivim stilom približio ovu zaista, kako on naziva, svetu tajnu poslušnosti. Pa eto, još jednom preporučujem knjigu Tajna, odnosno knjigu Umijeće umiranja ili Umjetnost življenja, a u okviru nje poglavlje Tajna spasenja. Isti otac ima u knjizi, to je zbornik obraza svetačkog o prevesti važnom duhovništvu, izuzetan zbornik. U okviru njega imamo i tekstove arhimandrita Rafaela i jedan od tih tekstova govori o razlici između poslušnosti monaha i Mirjana. Briljantna analiza sa mnoštvo praktičnih ukazanja kako praktikovati taj podvig u manastiru i koja je razlika između manastirskog oblika poslušanja i ono koji kao hrišćani praktikujemo boreći se u svijetu.
Sljedeće pitanje je teško pitanje oče naših slušalaca, kako se liječi gordost? Kada u sebi primijetimo da smo gordi ili sujetni, kako da se smiravamo i kako da reagujemo?
Pa gordost se teško liječi. Baš teško, to mora čovjek, odnosno bolesnik, da prihvati kao tešku dijagnozu, da bi mogao i gorke meleme da primi ukoliko u samom startu prihvatimo to kao, da kažem, ozbiljnu dijagnozu, jer gordost, to je duh gordog demona koji živi u čovjeku, dakle to je energija koja je potpuno tuđa ljudskoj prirodi. Nažalost, mi smo je preko praroditelja prihvatili i evo danas što imamo ovaj ad na zemlji otkriva ono adsko biće koje živi u ljudskoj prirodi i koje evo lomi kosti i sve te naše šatore u vidu tih pokušaja da mu nekako izađemo na crtu i da ga nekim načinima, reformama zaustavimo. Međutim, u pitanju je stihija i to demonska stihija, dakle stihija gordost. I gordost suštinski liječi samo Hristos i blagodat Božja je. Sad je na nama kako da steknemo blagodat. Znači mi sami, to je onako što kažu lekcija broj 1 ili vježba broj 1, sami ne možemo protiv gordosti. ali možemo da se trudimo da steknemo blagodat, dakle božansku energiju i silu koja može gordost da istisne iz nas. Evo, to je sad već pitanje pravoslavne asketike koja je i trezveno umlja, to je sad jedna ozbiljna priča, ozbiljna oblast, ozbiljna tema koja ne može tako brzo da se savlada, obzirom da ni karcinome ne liječimo čajevima i melemima, nego ozbiljnim intervencijama, a gordost je neuporedivo ozbiljniji karcinom od bilo koje druge tjelesne bolesti, tako da i njoj treba ozbiljno pristupiti, dakle liječenju od nje, a sve to je zaista nemoguće izvan svetotajinskog ambijenta crkve. Vidite i sami, protiv gordosti se danas niko ne bori osim crkva Hristova, niti ko nudi meleme protiv nje. To sve otkriva prisustvo duha gordosti u svijetu koji sebe štiti i sakriva. Međutim, u polju svjetlosti, to jest u polju crkve, ona je prva u listi oboljenja i crkva sva svoja raspoloživa sredstva, govorimo o svetotajinskim i asketsko-terapeutskim, sva usmjerava ka njoj. Dakle, gordost je problem broj jedan i kao takva zaslužuje ozbiljnu pažnju, a Hristos je ljekar koji je liječi svojim smirenjem i svakako svojom ljubavlju kao jedini čovjekoljubac.
Šta se podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
Pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev jeste energija duše koja je Bogom položena u nas i ima borbeni karakter, dakle gnjev koji je usmjeren protiv protivnika našeg spasenja, dakle protiv samog demona, jer da nema te energije mi ne bismo mogli ni da uložimo napor u borbi protiv njega. To je sila duša, ajde tako da je nazovemo. I kad god se gnjevimo protiv demona, sad konkretno da ne bi neko imao neku pogrešnu predstavu ili očekivao da mu se neprijatelj sad negdje ovako i vidljivo javi, pa da on oproba svoju snagu i silu svoga, nazovi pravednog gnjeva na njega, reći ćemo da svi to možemo da opitujemo i praktikujemo gotovo svakodnevno. Kad god nam se pojavi neka loša pomisao koja nas podstiče da učinimo ili napravimo pokret u nekom lošem pravcu, da li da osudimo bližnjeg, da li da ga slažemo, da li da projavimo bilo koji drugi pokret, strasni pokret, mi možemo silom gnjeva da se usprotivimo demonu koji nas preko te pomisli ili takozvanog podstreka ili priloga kuša. Svakako uz taj pravedni gnjev treba da ide i molitva upućena Gospodu, najčešće to jeste Isusova molitva, i u toj kombinaciji gnjeva, dakle jednog voljnog akta i prizivanje imena Gospodnjeg, rešavamo tu, da kažemo, konkretnu situaciju i otklanjamo taj problem koji može, ako se ne bude tretirao na pravi način, može da izazove mnoštvo većih poremećaja i konačno da ugrozi život i vremeni i vječni. Tako da je naša sveta crkva prebogata sveštenim predanjem u kome možemo da nađemo mnoštvo mogućnosti kako da, dakle, tu energiju gnjeva koristimo u borbi protiv nečistih duhova i svakako u borbi za sticanje sveštenih vrlina.
Oče Rafailo, evo sljedećeg pitanja. Da li se oboženje može ostvariti u ovom životu ili tek nakon prelaska u vječni život? To jest, da li se mi tokom ovozemaljskog života samo pripremamo za to oboženje koje nastupa u Carstvu Nebeskom?
Pa oboženje, po učenju svetih otaca, ono zaista jeste jedan stepen duhovnog sazrijevanja poslije onog prosvećenja, pa odnosno očišćenje koje njemu slijedi i koje vodi do oboženja. To su, da kažemo, te tri faze o kojima sveti oci govore, oboženi sveti oci govore u svojim djelima, dakle, prosvećenje, dakle, jedan drugi ugao posmatranja, sagledavanje i problema koje imamo, onda želja da se stvari pokrenu i promjene na bolje, dakle i taj podvig za sticanje svetih evanđelskih vrlina i konačno taj stepen koji sveti oci nazivaju oboženje, dakle jedan visok stepen sjedinjenja, blagodatnog sjedinjenja sa samim Gospodom. Ovdje opet i opet ponavljamo da je to sve moguće u liturgijskom, dakle svetotajinskom ambijentu crkve, nikako izvan njega. Jer svaka priča o sjedinjenju sa Bogom van crkve jeste zapravo sjedinjenje sa demonom. Zato je to vrlo važno i uvijek podvlačiti i isticati. E sad, sa već stečenim oboženjem, svakako po mjeri koja je Bogom dana svakom od nas, mi ulazimo i Bože zdravlja u Carstvo Nebesko sa tim, da kažemo, nekim kapitalom, ajde da ga tako nazovemo, koji se poslije u dinamici vječnosti razrasta, dakle, čuvajući našu već oboženu ličnost, ali opet u tajni budućeg vijeka razvijajući, ali svakako to ne može riječ da opiše, to je već nešto što se srcem osjeća i da će Bog, kada i sami učestvujemo u tome, evo i posta koji nam tu mogućnost daje i tišinom izražava, to je ćutanje budućeg vijeka, koga daj Bože i da se udostojimo.
Sljedeće pitanje, oče Rafailo, vezano za psovku u našem narodu, gdje je odomaćeno da se psovka koristi kao uzrečica, poštapalica, pa da nam kažete koliki je to grijeh, kako da ga čovjek prevaziđe, kakve su posljedice po samu osobu, da li zbog toga što osoba koristi neprimjerene riječi može da strada i cijela porodica?
Psovka je strašno iskušenje, ovo što rekao se, tamo gdje se psovka odomaćila, tamo se đavo uselio. To je baš tako jedno demonsko stanje, jedan ozbiljan stepen, da kažemo, te posjednutosti. Do te mjere je ozbiljan da, recimo, kad čujete čovjeka da psuje Boga, zamislite, psuje Boga, psuje Majku Božju, psuje svece, i kad ga upitate zašto psuje sa željom da mu pomognete, zamislite kakav je to stepen pomračenosti kad vrlo često oni nisu ni svjesni toga. Psuju samoga Boga, a da sebe ne čuju. To je takva neka demonska izolacija svijesti, da takva bljuvotina izlazi na usta, dakle nošena glasom, a da je sam čovjek, dakle psovač, da je ne čuje, da je nije registrovao. To je zaista ovako jedno užasno stanje. Sad, šta je dovelo da do njega dođe, to je posebna tema, ali u svakom slučaju tamo gdje se psuje, gdje se svetinje psuje, to je jedno polje koje je zaista ozračeno i tu ozbiljno ozračeno demonskim energijama. I tu samo ozbiljno pokajanje, drugo ozbiljno pokajanje može da zaštiti čovjeka i da ne kažem tu porodicu, jer tu su onako ozbiljna zračenja i znate i sami da Gospod može na takve ljude da dopusti ukoliko tu nema prostora za pokajanje i teške nevolje, ne daj Bože da se i domovi iskorijene i kuće zatvore i duše muku vječnu da nas slijede, jer koliko god je psovka demonskog porijekla, ona ipak ne može da ide kroz čovjeka ukoliko se sam čovjek nije na ovaj ili onaj način dao i otvorio i na taj način postao pričasnik i medijum demonskog duha. Ako ste u prilici, baš srodnici, prijatelji, kumovi, treba se Bogu pomoliti i onako iz nekog mira, ne iz gnjeva, jer taj loši gnjev nikad ne rešava, nego onako pomolivši se pa u miru podsjetiti ili pokrenuti ili podstaći bližnjega da malo razmisli o tome, možda i reći neku riječ odakle psovka potiče i kakve posljedice može da izazove, tako da nerijetko pažnja, bratska pažnja i pažljivo, ne kažemo, upozorenje praćeno molitvom mogu bližnjega da oslobode od te pošasti, demonske pošasti psovanja.
Kako se, Oče, pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi i ponašati posle svetog pričešća? Kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu sveto pričešće?
Kako se u potpunosti pripremiti dušom i tijelom, to je ovako malo previše zahtjevno. Za početak, molitvama koje imamo u molitveniku, a čitamo ih prije svetog pričešća, pritom to su molite kojima se molili veliki svetitelji naše crkve, sveti Jovan Zlatousti, Vasilije Veliki, Jovan Damaskin i drugi veliki oci, vi vidite da su oni zapravo i pored uzvišenosti njihovog života i čistote i duha i tijela, oni su uvijek sebe nekako smatrali, da kažemo, nepripremljenim, gotovo potpuno nedostojnim, jadnim, ali uvijek oslanjuju se na milost Božju i na poziv Božji da dođu, da priče se kao grešnici i bolesnici. To je bila njihova nada i njihova snaga na koju su se oslanjali svojom vjerom da eto treba prići i svetinju i samoga Gospoda primiti u sebe. Tako da je, čini mi se, vrlo bitno da se tu čovjek ne preopterjeti tim nekim formalnim pripremama, kako u smislu tjelesnog pošćenja. Tu se kod nas zadržalo neko predanje koje je nekad imalo smisla, pa se ljudima daje tako da eto, prosto isposte 3, 4, 5, 7 dana i nekako se, vjerujem, ne zlonamjerno, ali opet može to da izazove i dosta tih problema, nekako im se daje za pravo da pomisle da eto, ispostivši 7 dana na vodi, da eto, prosto sad imaju pravo da se pripreste. Bojim se i ne sluteći da upravo na taj način mogu njima da probude duh sujete, gordosti i njima bliskog osuđivanja i da upravo na taj način nazovi pripremljeni i tim duhom gordosti, sujete i osuđivanja nadahnuti postanu, da kažemo, nepripremljeni i nedostojni svetinje pričešće. Dakle, mnogo je bitan taj duh pokajanja, duh smirenja i svijesti da koliko god se mi trudili i na bilo koji način žrtvu neku prinosili, da je sve to uvijek, ako ćemo tako da mjerimo, uvijek nedovoljno i malo u odnosu na ono što dajemo, jer to vam izgleda kao da sa, ne znam, nekih 50 centi ili nekom dnevnicom od 20 evra uđete u salon nekih luksuznih automobila i polažete pravo na neki od njih, a njegova cijena i vrijednost je tako neuporedivo prevazilaze ono što imate u dlanu ili u džepu ili na pameti. Tako da tu je ključni moment upravo u toj svijesti da je svetinje pričešća dar, ne nešto što se kupuje ili zaslužuje, nego nešto što se prima kao dar. I tako mu treba i prilaziti, i kako evo i u pitanju rekao ste, sa takvim doživljajem, dakle blagodarenja, i izlaziti i nositi svetinju svojim životom, dakle duhom blagodarnosti. I tvrdo vjerujem da će Gospod takvog pričasnika ljubiti i čuvati i u Carstvo nebesko uvesti.
Da li, oče, i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako se izboriti s tim?
Pa, znate, što je rekao jedan naš kauđer, pa su ga poveli u neku isposnicu nekog velikog oca podvižnika, pa je ostala onako i nudila onoliko koliko je i tom velikom svecu nudila, pa on došavši kao, kažemo, monah 20. to je 21. vijeka, gleda, tamo nema ničeg, ni struje, ni vode, ni ničega od onoga što je postao standard našeg vijeka, pa kaže, ovdje, kaže, nema uslova za podvizavanje, jer on potpuno ispravno rasuđuje, jer on hoće podvig, ali kao monak 21. vijeka on prosto nema uslova da se podvizava. Mislim, to je sad jedan novi standard i života, pa onda i života, da kažem, savremenog hrišćanina, tu treba biti oprezan i rasudljiv. Svakako to podrazumijeva ono što je negdje neophodno. Ako smo neoprezni i netrezveni, onda vrlo lako taj duh komfora, posebno danas kad se on agresivno nameće kroz vrlo ozbiljan marketing i kroz te, da kažem, montirane stilove života i fiktivne standarde, neoprezan može lako da podlegne i da primi taj duh lažnog komfora i sjaja. U tom smislu pretrpjet će štetu, jer to nisu realne potrebe niti Bogom blagoslovene, i naviknuti na takav, da kažemo, lažni ili, ajde, nazovimo ga neblagosloveni komfor, to može da izazove ozbiljan poremećaj ili da potpuno ugasi vatru duhovnog života.
Oče, nama se polako približio i kraj emisije. Evo, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. U svojim poukama Sveti Jovan Lestvičnik kaže, kao što je hleb potrebniji od svake druge hrane, tako je i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Da kažete nešto više o sjećanju na smrt. Da li ovaj podvig treba da praktikujemo i mi koji živimo u svijetu, i da nam predložite neku literaturu vezanu za ovu temu?
Odlično. Pa najradije bih predložio literaturu. pomenut ću opet arhimandrita Rafaila Karelina. Mi smo isto štampali, da kažemo, izvod iz knjige Umijeće umiranja ili umjetnost življenja, tih takozvanih 25 poglavlja o sjećanju na smrt. Mogu da se nađu u brošurici koju smo nazvali Zvono i sat, dakle radi se o izdanjima manastira Podmajne, a sva ta slova mogu da se nađu i u kompletnoj knjizi Umijeće umiranja ili umjetnost življenja. To je nešto, naravno, i sveti oci Jovan Lesečnik i sveti Ignjatije Brančaninov, pa i mnogi, mnogi drugi oci govorili su, međutim, ovo djelo ili tih 25 slova o sjećanju na smrt oca Rafaila Karelina je nešto posebno i vrlo vješto adaptirano mentalitetu kako savremenog čovjeka, tako i savremenog hrišćanina koji baš na ovu temu zna da projavi ozbiljnu slabost i duhovnu površnost. Jer kako i sam sveti Jovan, a i u pitanju je navedeno, govori da kao što je hleb potreban tijelu, tako i sjećanje na smrt potrebno duhu i duhovnom životu. Dakle, to nedvosmisleno govori da je ovo jedna od nezaobilaznih tema, a opet prilično je zahtjevna, tako da preporučujemo ovih 25 slova arhimandrita Rafaila Karelina iz knjige Umijeće umiranja ili umjetnost življenja, ili izvod iz te knjige u brošuri koju smo naslovili Zvono i sat.
Oče Rafailo, da vam zablagodarimo još jednom na ovoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušaoce.
Hvala i vama na još jednom ukazanoj pažnji. Eto, još jednom oprostite, braće i sestre, i pomolite se za mene grešnika.
I mi tražimo, Oče, vaše molitve i vaš oproštaj. Blagodarimo još jednom, dragi naši slušaoci. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa jeromonahom Rafailom Boljevićem, igumanom manastira Podmajne. Još jedan poziv da nam svoja pitanja postavljate putem e-mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili putem brojeva telefona 020-228-555 ili 068-041-045. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić, želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno večer.